Zcast – авторски подкаст на Клуб Z за политика, култура и добро възпитание.
Здравейте, аз съм Борислав Кръстов и вие гледате 152 епизод на Zcast. Вчера Клуб Z публикува един любопитен материал, разкриващ проблеми с новия медицински хеликоптер, обучението на пилотите и квалификациите на доскоро министъра в оставка на транспорта Георги Гвоздейков. Днес той стана част, изненадващо за много хора, включително собствената му партия Продължаваме промяната, от служебния кабинет на Димитър Главчев. Повече за вчерашния материал и в детайли за проблемите с ХЕМС и с министъра Гвоздейков, днес наш гост е капитан Тодор Пенев. Здравейте!
Здравейте.
Имате богата биография, летец сте, работил сте като инспектор, работил сте в ГДГВА, т.е. гражданската въздушна авиация. Всъщност, може би да кажете повече, за да знаят нашите зрители и слушатели каква ви е компетенцията и от гледна точка на какъв човек говорите.
Да, съвсем накратко, съм професионален пилот, като съм започнал като млад спортен пилот в аероклуба град Русия. Родом от Силистра, спортен пилот, военен пилот, граждански пилот. В момента съм старши проверяващ за Boeing 737 за нашата държава, като имам правата да проверявам пилоти от цял свят. Имам европейски сертификат. По стечение на обстоятелства и моите заболявания от авиацията, естествено, не лето от 2011 година и сега съм само проверяващ на симулатор. Поради тия причини имам и опит в гражданската авиация. Бях поканен след моето спиране на активната ми летателна дейност. И заемал съм длъжности инспектор, старши инспектор, главен инспектор, началник отдел, експлоатационни стандарти и лицензиране и директор на дирекция летателни стандарти на тая държава.
И всъщност тогава ви се пресякоха пътищата с господин Гвоздейков и с ситуацията.
Да, бяхме назначени в един и същ ден. Той е в летателна експлоатация, инспектор, аз директор на тази дирекция, в която влиза и летателната експлоатация. Така че нямам абсолютно нищо лично към този човек, тъй като след като неговия началник написа до мен, аз да представя на главния директор Лешев, тогава Бог да го прости, един доклад, който ви публикувахте, аз извиках Атанас Станков, жив, здрав е човека, може и той да участва в дебата, и го помолих да ми разкажат защо той има толкова против, като този човек е млад, завършил е долна митрополия по документи.
Това става 2018 година, 2018, тогава Гвоздейков е на 40 и 41.
Да.
Никой още не знае, че той ще бъде някой ден министър. Човек
да,
се...
никой не знае абсолютно нищо. Както...
инженер, има всъщност солидно образование по документи. В.
Да, извиках го да ми разкаже за себе си. Донеси един плакат с един самолет, направен от пластмаса. Не самолет, а кутия, кабинка на самолет, евентуално, която това щяло да става самолет. И аз се подведах наистина, защото той каза, че идва в ГВА, за да разбере начина, по който това нещо може да се сертифицира. Това. И аз му повярвах. И след това даже лично написах на господин Гвоздейков, когато става министър, му написах съобщение, в което му казах: Гвоздейков, единственото нещо, което оставих неподписано в системата Леон, е рапорта на твоя началник до мен и до главния директор, нали, за да ти оставим шанса да се проявиш. И така и говорих с господин Станков. Да му дадем 3 месеца, да видим каква е истината, наистина, защото кадър е млад човек, не го познавам още, нали, откъде, но по документи изглежда, че той е завършил задочно долна митрополия, без да е работил в никаква организация за поддържане на постоянната летателна годност. Там са тези 3 години, които ГДГВ иска, за да те вземе на работа. Entry requirements. За да ти да си подготвен, и когато отидеш да правиш одити на който и да е оператор, ти трябва да имаш квалификациите, трябва да имаш опита, трябва да имаш и респекта. Но това нещо не се случи. Дойде този закон на Бармили му казваха този министър, който въведе, че бивши военни пилоти, такива млади пенсионери, нямат право да работят в администрацията и не освободиха. И хоп, господин Гвоздейков му направиха нова програма, тя беше почти 4 години нещо
да.
Програма, която беше уникална. Да работиш инспектор на държавна работа и 5 години някой да ти плаща, да те пращаме по курсове, да те учиме.
Да, всъщност това е, което може би трябва да го обясни по-внимателно, защото не съм сигурен, че хората го разбират. Тоест той подава молба за работа, не покрива изискванията, няма тая нужна 3-годишна квалификация и вместо да бъде отстранен или да бъде преместен на друго място, където може би има така квалификация да му бъде намерена работа, ако е полезен кадър, по някаква причина ръководството тогава на ГДГВ решава, че ще му създаде специална програма, за да може той, докато работи като инспектор, да се квалифицира като инспектор.
Той не може да работи като инспектор. Той се квалифицирайки се, учайки се, нали, ще стане някой ден инспектор. Такава е. Всеки от нас, като и аз, макар че съм дошъл в ГДГВ с всички инструктор, проверяваш какъв ли не, минах 6-месечната програма. Такава е за въздухоплавателните инспектори.
Да.
За тези индивидуални, за тези инженерите, инспектори, там е доста по-дълга. Техният наръчник е много, много хубав, много, много добре направен. И там има програми, по които те са около една година. В Европа 2-3 години учат за инспектори. Разбирате ли? Тук изведнъж 4 години и половина е програма. Аз викам, от една се подиграваш с това, какво е. Викат ми, няма. Той е, и ми показа една график с 15-16 раздела, където всичко пише 0. Входно ниво 0. 0. И това е направено от комисия, не от Танас Станков. Те са там. Инженерите е много стриктно свързана с темата, защото в крайна сметка от тях зависят много животи. Знаете, кой има право да пипа такава техника.
Да, това мисля, ще да го подчертаем, че всъщност работата на инспекторите е да подсигурят, че всяко въздухоплавателно средство, което мине през тях, трябва всичко да му е наред.
Няма компромиси. Никога не може да бъдат допускани компромиси и трябва да ви кажа, че нивото по това време на нашите инспектори от летателна отговорност беше доста високо и много отговорно. Благодарение на този господин Станков, който беше от старите кучета, дето му казваме в индустрията, който си разбираше много от занаята, бил е и инспектор в Виетнам и в други държави по света, така че с много солиден опит и аз уважавам неговия доклад, който написа. Съжалявам, че тогава не подписах, т.е. да кажа, да бъде отстранен. Съжалявам. Дадах му шанса, но виждате.
Господин Гвоздейков тогава всъщност от 2018 до, мисля, че до 2021, докато става в ГДГВА, той какво, освен че се обучава, извършва ли някаква дейност?
Да, той е бил допуснат и доколкото следях, нали, следах, колегите там познават и си говориме, е изпълнявал инспекторски задачи. Инспекторски задачи.
Което не би трябвало да е допустимо като.
Не би трябвало, да, в техния наръчник изрично пише минимум за младши инспектор е 3 години. Такъв няма. И може да проверите, няма. Другото, което, нали, разбрах в беседите с него, защото те го бяха изолирали, неговите колеги не искаха да комуникират. И той идваше в моята канцелария и сме говорили дълго на широко с този неговия самолет, как щял да стане. Нали, просто ме заблуди с това е някакъв такъв макет на. Снимал се, сега гледам в Фейсбук. Аз нямам Фейсбук, но негови колеги ми го пратиха. Да подпрем на този самолет, който никога няма, нищо не е станало и няма и да стане. Просто бях излъган, че той идва в ГВА, за да разбере сертификационния процес. Mm-hmm. Ето виждате сега как тази лъжа тогава сега се прелива в едно много голямо нещо. Като Хемс България, нали, то не е Хемс на този човек, Хемс България и се правят такива груби нарушения.
Всъщност той беше направен малко след това, 2022, ако не се лъжа, той беше направен шеф на компанията, която беше създадена, за да стане Хемс България.
Да, те го освободиха скандално от Народното събрание.
Да.
Скандално стана и неговото явяване по конкурси, в където спечели директор на дирекция летателни стандарти. Той се яви на този конкурс и го спечели като депутат.
Да, тогава имаше скандал в парламента, обвинения от Възраждане, Продължаваме промяната да скочиха да го защитават.
Така, да. И виждате какъв е резултата. Сега, ето, виждате от днеска Техният лидер казва, аз му казах, ако ти направиш това, защото те са му сърбали по пара, т.е. да не го излагат за мене, нали, те не му позволяват повече да излага партията. Аз така го разбирам. Той не че им трябва, нали, като министър. Аз така го разбирам.
Ами, интересен въпрос е, защо са си го избрали него, защото ако през 2018 година господин Гвоздейков по някакъв начин е бил спуснат в ГДГВА, това означава, че е спуснат от тогавашните управляващи или от хора свързани с тогавашните управляващи, които са ГЕРБ. А след това, защо той изведнъж става министър на продължаване на промяната, е много любопитен въпрос.
Ако искате да ви кажа и това, защото той ми е казал на кое. Може да го извикате и да го питате да видим дали ще има смелостта да го признае. Значи, когато той се явяваше на тези конкурси, на които и аз се явявах на конкурс отново за директор, на който съм бил директор на тази дирекция, той ме покани да се видим някъде, защото все пак ми е имал респекта, че съм направил него за неговата кариера, да остане, така го оценявам аз. И на една бензиностанция аз викам, той ми каза, кептан, той конкурс е направен за мен, молец, не се хаби. И аз викам, браво бе, Георги, аз кол съм на тебе. Кое бе това твой човек? И той вика Христо Алексиев. Више, да. Това го казах, между другото, директно на господин Алексиев в транспортна комисия на Народното събрание. Извикаха ме по един повод, в който се разследваше един оператор, който беше допуснал да летат едни пилоти, които аз ги бях спрял. Това е, може би, аз съм спирал някакво човека и ни от хората, един от този командир, го бях спрял и като втори пилот, и като граждански, макар че ми беше, бих казал, добър, познат. Нали. Имаше семейни проблеми, които и преливаше, качваше ги на борда. Не можеше да се... Така. Аз го спрях, то отиде и щеха да направят голяма катастрофа в Италия. Извикам в парламентарна комисия, тъй като съм мобилен инструктор, да го кажа това нещо. И там беше министър Алексеев, аз му казах, тък му беше обявил конкурс отново за тази длъжност.
Да.
Директор на Flight Standard, няма такъв директор от последното моето директорстване. Тя е свободна. Разбирате ли? Тя е свободна. Значи, върви в момента сертифицирането на такъв оператор, уникален, за пръв път България. Как минава без Flight Standard?
Това е следващата тема. Значи, господин Гвоздейков сега ще е служебен министър 2 месеца. По всичко личи, че продължаваме промяната. Не са фенове на това му решение, искат да го изхвърлят. Видяхме и други министри от служебното правителство, от редовното правителство, които преминаха в служебното. Това може и да е казус, но мисля, че по-дългосрочния казус е какво се случва всъщност с Хемс България, с нашите медицински хеликоптери и с пилотите, което в вчерашния материал всъщност умишлено беше първата тема.
Да.
Това, т.е. стигаме до момента, в който започва опита да се вземат български медицински хеликоптери. Това беше една дълга сага, мисля, че всички го наблюдавахме. Първо имаше редица проблеми с поръчките, дали избираме правилните, дали няма са много скъпи, какъв точно трябва да е хеликоптера, колко време трябва да се чака, докато стане готов. В крайна сметка, в края на миналата година обявиха, че шестима пилоти са получили лиценз и могат да го управляват. И първият хеликоптер дойде преди, мисля, че 2 месеца и нещо.
Така.
И казаха, че трябва да има някакви довършителни работи и в края на, в началото на миналия месец, началото на март, обявиха, че всъщност всичко е готово и е наред и само чакат софтуер. Моя въпрос всъщност е това, което и написахме в материала и което имаме и като информация, е, че има проблем с обучението на пилотите, а евентуално в момента има и някакви неясноти с техническата способност, ще да кажа боеспособност на той не е такъв тип хеликоптер, летателната способност на този хеликоптер.
Да. Да, разбирам въпроса ви.
Какво става с обучението на пилотите всъщност?
Обучението на пилотите, доколкото разбрах, върви в така, както е подписано още от предишното правителство. Това не е,
да,
това
да.
Не е нищо ново на господин Гвоздейков. Това е просто. И той хеликоптер е тук благодарение на това, че господин Асен Меджидиев, тогавашният министър на здравеопазването, подписа и те го докараха, защото той подписа. Няма как. Нали, друг е въпросът, че сроковете, които явно този ротейшън влияе много върху взимането на решение, повлия негативно и върху целият сертификационен процес.
Да.
Попитахте ме въпроса Въпросът как върви подготовката на пилотите, върви по програмата, която е приета и е платена. Пилотите минават три етапа. Обучение Ground School, след това имат полетни часове, които изпълниха в Италия, и последните 10 часа трябваше да направят на територията, на която ще оперира тия хеликоптери, защото знаете, че всяка държава има съответните терени, надморски летища, височини и така нататък.
Да, хеликоптер в България е различно това, разбира се, в Италия.
Този хеликоптер лети в гъсто населена среда и изисква много опитни пилоти. И това предвижда още тези 10 часа на територията на страната да бъдат дообучени. Така. И според мен това е повлияло. Не, че нарочно някой го е казал, не, сега ще направите този демополет, макар че тези пилоти още не са били подготвени. По мои данни, които колегите ми просто ми казват,
предстоящата пилоти, ротация, която беше всъщност,
на 6,
трябваше да бъде да, преди
да,
месец.
Това е явно причината, за да се извършат тези нарушения, които аз мисля, че са направени. Но мога да цитирам ОРО, АРО, всичко по стандартите на ЕАСА.
Ние сме подготвили въпроси, които първо ще изпратим, за да потвърдим това или да видим дали някой ще се измерят ръцете.
По-добре може и да съм сгрешил някъде, но това, което знам и то от хора, които са вътре в момента, е, че този инструктор е дошъл да обучава, да дообучи пилотите си, но поне няма време. ГДГВ слага един инспектор от инспектората си в хеликоптера и казва, сигурно го принуждава да го излъчи това като демополет. Значи, като демополет, за да може сертификационния процес, който е от аплицирането и желанието този оператор да бъде такъв, нали, до накрая завършва, той е много дълъг процес, накрая завършва с един демонстрационен полет, който администрацията казва, нали, искахте ви да правите ХЕМС. Демонстрирайте ми с вашата сила работна, как ще вземете един болен от магистралата и ще го закарате на Света Ана. Както,
тоест, това е като един изпит. Имаш 10 часа, които са ти в България, и след това накрая имаш един полет, който да покажеш, че знаеш какво правиш.
И тези 10 часа. След цялата подготовка, да. И тези 10 часа и така. Но това не се е случило в такава работна среда. Този човек не е в екипа на този ХЕМС отряд и той е просто изпълнял обучението на пилота. Разбирате, по този начин, как да кажа, давам ви и този демополет е крайната фаза, в която ви получавате шофьорската си книжка. Значи казват, вие вече можете да работите самостоятелно, може да се движите безопасно по нашите въздушни и земни пространства.
Само, че те са имали часове, които още не са били изпълнени.
Да. И казват, нали, в случая е станало така, давам ви книжката, шофьорската, му казват, имаме още 10 часа да направим и след това една проверка ще направим и тогава се чувства безопасен. Но ти имаш вече сертификат. И аз сега, ако искате да опробваме, да звънеме на 112 и да питаме. Не, да питаме, може ли да ползваме хеликоптера на ХЕМС, да видим отговора какъв ще бъде. Нали? Той има сертификат номер 71, мога да ви го покажа.
Значи, има издаден. В момента има оправдание защо не лети. Последно беше, че трябва да се довърши нещо по софтуера. Преди това имаше проблем с лебедката, това имаше проблем с нещо друго. Всъщност, всеки път се излизаха нови и нови проблеми, обявиха, че няма черна кутия. После господин Гвоздейков взе черната кутия, занесе в BTV и я показа.
Значи, министър не може, тази процедура може да се изпълни от гаранчиците, които предполагам, че са тук. Но той се издава един сертификат, инженерен сертификат за сваляне на този агрегат, но не съм чувал сега на някой по света да покаже един, да свали агрегат от някакво въздухоплавателно средство, да го покаже по телевизия. Това беше точно стил Гвоздейков, казвам ви. Нямаш как да... Това ме изкара от
някаква форма на опит за прозрачност и за демонстрация, че ето има го, вижте го физически.
Не, може да накара конкретният човек, който отговаря за това, техния менеджер, той да го направи. той да излезе.
Може да покани екип на BTV, да снима екипа, това, да.
Да покани екипа, напротив, още по-хубаво, популизира на место. А то в една кутия от обувки, едно нещо, на което пише произведено 2014 година, извинявайте, значи 10 години чакаме да се произведе софтуер за това, тая кутия. Та агрегата е, може да, да пише на него, че той е произведен 2014. Но вътре, нали, той има карта. Да. Значи, това, което чух,
това
не съм
хеликоптер. Това е специфично записващо устройство, което събира всички данни от полета всъщност.
Да, то се казва Cockpit Voice Fly Data Recorder.
Да.
Това е
черно,
истинското ми.
Е разговорното му название.
Но и Cockpit Voice.
Да. А да и записва.
Той записва абсолютно
това,
всичко вътре.
Пилотите и
не само пилотите, вътре има и медицински персонал, mm-hmm. има технически персонал, който с лебедката работи. За да е ясно, че какво се върши вътре. Защото в едно от предаванията управителът на този ХЕМС каза, че не е нужно това нещо да има даже такъв voice recorder. И е вярно. Да, не е нужно, ако ви си го купите за вас и си возите от вашата вила до някъде си по някакъв маршрут, който всеки път ще ви разрешава да минавате оттам. Нали? Но когато този хеликоптер с тегло 3175 кг, до това е лечението, което е и този хеликоптер, той лети в гъсто населена среда и тогава това нещо, устройство, е абсолютно задължително. Разбирате, има даже персонал, който сваля, но не устройството, а картата му само, за да следи пилотите спазват ли всички ограничения или не. И доколкото знам, този софтуер не е бил готов в завода, защото той е строго индивидуален за всяка една машина. Този хеликоптер е снабден с най-модерния автопилот, 4-канален автопилот. И това, което са ми разказвали колеги хеликоптерджи, пак повтарям, нямам нито част на хеликоптер, този софтуер е индивидуален за всяка машина, защото тя е много сложна жироскопична машина и е много, много важно той да бъде тестван в условията, в които са казали там италианците. Те са казали така, хеликоптер не е готов, защото не сме подготвили този софтуер, който, нали, не е лъжа от Гвоздейков. Добре, защо го взехте? Защо не го оставихте да ви го направят там, както трябва, ми тая пуста ротация да дойде тук, ами сега кой
всичко
ще го...
Всичко е едно такова бързане да се покаже на народа преди да стане еди какво си политическо действие, че ние сме свършили ето тази работа.
Ама ето го, дайте, нали ви казвам, ако искате да направим експеримент, да видим дали ще може. Сега да се дигне на хеликоптер.
Мисля, че...
Доколкото знам, подготовката на пилотите върви добре. Т.е. В някакъв програма, но сега след тия 10 часа сигурно някой трябва да им направи OPC. Operation Proficiency Check, се казва това нещо. За компанията. Да те допуснат в твоята компания, защото той има лиценз. Идва един от Америка, един от Германия, един от къде си. Събираме ги тук в този оператор, но те тук в оператора прямо на... Наредба 965 трябва да мини Operation Proficiency Check в оператора. Нали? А другата ви грешка, която дето се хвърлиха толкова много пари да се извади това звено от авиотряда. Това е огромна грешка.
Да, това,
луди пари на вятъра.
Голяма драма.
Защото те имаха офиси. Те имаха постхолдери. Т.е. ръководен състав. Не е нужно. Сега има над 30 души персонал. И 6 двама инженери и 6 пилоти.
Там имаше притеснение, защото предишният служебен кабинет на практика се опита да затвори вече започналата компания за ХЕМС.
Да.
И предполагам, че това ги стресна, че може да дойде пак служебен кабинет, който пак да се опита да разруши свършената работа.
Абсолютно, това трябва да стане, повярвайте ми. Това са писна ми да ми харчат парите просто хора, които, нали, едва ли са управлявали повече от две чистачки. Говоря за господин Гвоздейков. Нямам представа дали е управлявал нещо. Така че...
Ние си избираме хората, които ги назначават.
Вярно е, това е, нали, да, вина е. Да, вина е. Така че в тази посока който и да дойде, предполагам, че ще наделее разума и това нещо ще се отиде на място, където е държавния отряд. Там има структура, има хангари, има площадки, имат КМО организация. Сега ние нямаме тази инженерна организация. Създадаха я, като отдадаха тази дейност на една друга компания. Това е друга тема.
Имам един хипотетичен въпрос. В момента, ако има пилоти, които още не са си довършили реално обучението, и утре хеликоптера е изправен, има софтуер и те тръгнат с полет в него, с него, пилот, който не си е довършил напълно...
Не, няма как да стане. Пилотите не са чак толкова. Те няма да тръгнат преди да им направят описито.
Той
вече не зависи.
Той е една...
Сайди сега министър, както нареди да свалят Fly Data Recorder, ако е истина. За мен не е въобще бил качван. Нали, айде той да се обари и да дигне един хеликоптер, сега да видим дали може. Нали, той е... Да видим.
Тоест, кой ще спре?
Значи,
пилотите няма да се
пилот, качат? Естествено, той. Да. Значи, пилота няма да си губи лиценз заради това, че някому наредил да скочи от ери кой си етаж без винт.
Тоест, нали? Ако не се беше случило, нали, всъщност сега вече той служебен министър, господин Гвоздейков, така че все още е на лице, но може да се окаже в един момент, че ние имаме хеликоптер, той работи, но пилотите, понеже още не са сертифицирани, ще кажат, ами всъщност не, ние никъде няма да ходим, докато не приключи.
На този етап не вярвам някой от тях да изпълнява оперативно, макар че вече имат книжка. Цялата организация има сертификат.
Да.
Да.
Тоест, ние имаме илюзията, че имаме хеликоптер, в един момент може да имаме илюзията, че имаме функциониращ хеликоптер и всъщност се окаже, че когато той трябва да полети някъде и да спаси някого, той не може да го направи това.
Значи, искам да ви кажа, нека който и да дойде, значи, министъра, който и да е той, той сега пак ще е той, нали? Нека да разбере, че когато излиза по телевизията, не го слушат само от твърдица или там от където е. Ние затова сме тук и затова сме от тази гилдия, за да внимаваме и на всички му и лош късмет, че го познавам лично. Просто говорил съм му като по-млад, мой колега, доста по-млад, и си ми е бил под крилцето, нали, за да мога наистина да създадем такива кадри. Нали, моля го да поправи грешките си, ако може незабавно. Просто да спре да нарежда и да притеснява един куп хора, да притеснява главния директор на ГВА, нали, защото е правил люд скандал, защо събавят с сертифицирането. Има обективни причини, които не зависят от главния директор.
Вашите колеги имат изключително отговорна работа всъщност. И по това, което съм наблюдавал и проверих и вчера и ваши изказвания през годините, всъщност вас май са ви уволнявали от едно-две места, след като сте се изказали критично за някои процедури.
Да, знам, така е, да.
Тоест, грубо казано, вие имате... Говоря за ГДГВА и за чистите инспекторски структури, регулатори. Вие имате една много отговорна работа, вие и вашите колеги. И от време на време явно се появяват някакви хора, които или ви спускат човек от някъде, или ви се месят и ви юркат за определени процеси по сертифициране, които трябва да се изпълнят по точен ред. Това редовно ли се случва всъщност? Защото вие сте дълго време
в тази система. Има такива периоди, в които изведнъж нещо се случва просто и появяват се такива хора, които стават, нали, това са грешки. Грешки на менеджирането на тези отговорни органи. Нали, контролният надзорен орган да направи такава грешка, аз се чудя сега ЕАСА като разбере. Защото ЕАСА, нашата майка в Кьон, като дойде
тя 100% сертификационна...
Да, Европейската агенция по безопасност в авиацията. Като дойде, аз съм сигурен, че тя ще провери обикновено, като дойдат на проверка от моя опит, който имат, се концентрира върху ново създадени оператори. 100%. За първи път се прави в България това нещо.
И се рекламира,
нали,
много.
Те ще дойдат на одит. И какво си мислите, че няма да разберат, че този демополет се направил в условия на обучение? Че няма да разберат, че за два дена на един страничен на мейнтенанс организация се дава право да проверява и да допуска да дава летателна годност. Как смятате?
Възможно е тогава да отнемат лиценза, всъщност, който вече...
Така ще стане. Защо го правим това нещо? Пусто кажете. Разберете, искам да се извиня на всеки един, на който чуя и се засегне от тая тема, в тези хора, които контролират на авиацията, не правят добра услуга. Това е мечешка услуга. Това е подчиненост, която ще доведе до страшни неща. Така ми е показал живота.
Би трябвало, когато става дума за регулатори, за инспектори, би трябвало държавата, управленските органи, които ние назначаваме и пращаме там нашите представители,
да
им дават карбланш да работят, да не ги тормозят и да така ги оставят да си вършат работата.
Така е, но те трябва да си имат съответната подготовка и респект. В случая видяхте една малка грешка, която допуснахме, тя се натрупва, днеска отцепване от партия, смятайте за какво нещо става. Тая грешка можело да е аз се чувствам много виновен, разбирате ли. Нямаше да се случи това нещо. Такова нещо няма. Ти депутат да ходиш по конкурси. И той казва, аз при свободното си време мога да правилно, да, като граждан. Може. Извинявайте, колко пъти да стават скандали с този човек? Какво да се случи?
Но за жалост, много от кадрите за министри, много от тях се вътяха такъв тип скандали.
Нали, не съм компетентен, но абсолютно в други посоки чувам разни неща, обсъждаме като граждани, но тук в темата съм много навътре.
И всъщност това е истински притеснителното, когато политическите ръководители, защото това са политически назначени ръководители, отиват в една структура като ГДГВА или безброй други министерства, има безброй други агенции, регулатори и така нататък. Да. И всъщност вместо да улеснят работата, създават проблеми, за да си изпълнят политическите амбиции на време за ротацията или на време за изборите или на време за каквото и да е.
Няма тук, няма компромиси. Тук не трябва да се правят компромиси. За съжаление, аз съм ви казал, в моя опит съм спирал дори много мои близки, които, нали, не могат да управляват самолета в това състояние. Правил съм го. Също така съм отнемал лицензии на управители на фирми, които след това ме срещат на улицата и ми благодарят, макар че преди това ме псуват. И така, не може да си приятел с някой, който иска да те излъжи. И от който зависят живота, и аз да стоя и да мълча и да си трая. Знам, че сега някои мои близки, които са близки пък с Гвоздейков, не ме харесват, нали? Което не ми е много приятно.
Каква е формулата за оправяне на този проблем? Имам преди следното. Сега господин Гвоздейков ще е служебен министър 2 месеца, след това идват избори. Ако всичко е наред на тези избори, ние ще имаме редовно правителство. Аз не очаквам, че си сигурно ще има някакви реакции на обвиненията, които публикувахме и на другите ви участия, препубликуваха го и други медии. И това ще стане тема, но след 2 месеца служебния мандат приключва. Ще дойде най-вероятно, всъщност никой не знае, но може би ще дойде друг министър. Този друг министър какво трябва да направи, за да подсигури хем с България да не загуби лиценза си и всичко да е наред, и ние, ако не е много бързо, но скоро да имаме функциониращи медицински хеликоптери и да се прескочи този проблем, ако той наистина е на лице?
За мене, ако примерно съм в Flight Standard, то нямаше и да се случи цялата този цирк. Ако бях, първо трябва да се поправи незабавно тази грешка, която е с този демополет, за да се изчисти администрацията, функциите си като контролен надзорен орган. Това е абсолютно груба грешка, която трябва да се направи. Да, но да не съм прав, ако съм грешил, колегите отвътре алармират, страх ги е от работа, да не се загубят работата, но истината е тази, че по време на полет за обучение се изпълнява демополет. Това трябва да се направи незабавно, за да може, ако дойде и аз, да кажем да, допуснахме от незнание. Има и винаги може да се това, да се. Няма до сега изпълнен нито един реален полет, така че не сме в това нарушение. Това да се просто да се спре, да се преповтори.
Тоест за момента това е документално нарушение, не е фатално и може да се поправи.
Да, то е документално, освидетелствено от ГДГВА с печат, това е.
Да.
Не знам как да го коментирам, не знам каква е и наказанието за такова нещо. Но би могло да се направи. А след това просто препоръчвам и с много колеги от бранша, говориме, че мястото на това звено е в Държавния авиационен отряд. Изградена структура, добавен малко, едно нещенце друго вътре, функциониращо, доказано, колко години го имаме това чудо. с мейтенанс организация, с администрация изградена, с комуникиране с главната администрация. Опита, който имат пилотите, защото ако е, както те имат двама пилоти, които се летат и в ТРАД 28 и са ги наели сега за тях. Сега как ще лети той? Трябва да се взима непрекъснато, неплатена
отпуска.
В този момент е нужен на държавата и го искат на Ми-8 да лети.
А и този тип хеликоптери обикновено са при спешни случаи, не може да си спеш кога летиш.
Кое е държавно? Те дава дежурство, но кое дежурство ще изпълни? Това е държавното за това, което му е основният трудов договор, или ХЕМСа, който пак е важно. Не може да остави някой да умира. Кажете, това какво е това? Връщайки се то, както в отряда. В отряда сега летат и на единия хеликоптер, и на другия хеликоптер. Нали, той може да... Той в една и съща администрация, подчинена на едни и същи постхолдери. Нали, той не нарушава никакъв закон. Този, който взима решение, техния оперативен център, той има... Те винаги би трябвало да имат такъв резерв. За държавните дела и за ХЕМСа ще дават. Нали, зато и са и повече хора.
Ясно.
Разбирате ли, има, и те го бяха хубаво измислили. Нали, много добре направено. Сега Захари Алексеев беше съветник на министъра по това време, който е бил колко години директор на ГДГВА, създаде в друга държава, от нулата им създаде ГДГВА, им го даде направено. Управител на други авиационни фирми, не му правя реклама, влизали сме в конфликти, като председател на Съюза на летците съм бил, а той е директор на това, но сме намирали приятелския разговор и компромиса, кое е по-важно. Нали? Да се върне схемата, която беше. 100% нямаме повече избори, нямаме други хватки.
Хубаво е, че има изход. За добро или за лошо, пред българите след 2 месеца има избор отново. Така че това със сигурност ще предопредели много неща, свързани с българските регулатори. Благодаря ви много за участието.
И аз ви благодаря за отделеното време. Дано да има ефект и дано някои хора да не мислят, че имам нещо лично. Напротив, признай си, не ставам, вари, продавай си коли там или каквото искаш, но и продължава да заблуждава хората с тези снимки, с тези работи. Не е хубаво, млад човек и не бива. А ние плащаме всичко. И аз благодаря.
И до следващия път.
Zcast. Извън релсите на обичайното говорене.